Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, με αφορμή την 210η επέτειο από τη Νέα Μέθοδο του 1814, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» παρουσιάζει σειρά εκπομπών καθόλου το έτος 2024 σε ένα εκτενές αφιέρωμα στη μουσικοθεωρητική και σημειογραφική μεταρρύθμιση των τριών διδασκάλων, του Χρυσάνθου Εκμαδίτων, μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Δυραχείου, του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Πρόκειται για την Μουσική Επιτροπή που συγκροτήθηκε το 1814 από την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με σκοπό την απλούστευση της μουσικής σημειογραφίας και την συστηματοποίηση της θεωρίας της ψαλτικής τέχνης. Για πρώτη φορά στα χρονικά, υπό ένα πρακτικότερο πρίσμα, ώστε να διευκολυνθεί η διδασκαλία και η εκμάθησή της σε έναν μεταδιαφωτιστικό και μεταβιομηχανικό κόσμο. Η σειρά κειμένων που επέλεξε και παρουσιάζει η εκπομπή «Λόγος και μέλος» μας εισάγει στην ιστορία, τα ωφέλη και τα προβλήματα της νέας αυτής μεθόδου για την βυζαντινή μουσική. Σήμερα διαβάζουμε αποσπάσματα από την μελέτη του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγορίου Στάθη με τίτλο «Τα πρωτόγραφα της εξηγήσεως εις την νέαν μέθοδον σημειογραφίας». Έκδοση του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας, Αθήνα, 2016. Αιτιάσεις κατά της νέας μεθόδου, η άλλη αντίπερα όχθη του ποταμού της παραδόσεως. Θάμηρης, Βασίλειος Στεφανίδης, Απόστολος Χίος, Κωνσταντίνος Πρωτοψάλτης. Η νέα μέθοδος και η μεταγραφή πάντων των ασματογραφηθέντων στην εύκολη αναλυτική σημειογραφία της, ως ιστορικό γεγονός, είναι το ορόσημο μεταξύ του παλαιού και του νέου. Της παλαιάς μεθόδου πολυχρόνιας δίδαξης και εκμάθησης της μουσικής και μάλιστα στον στενό ψαλτικό κύκλο, από τη μια μεριά και από την άλλη της νέας μεθόδου ολιγοχρόνιας μαθητείας και ικάνωσης όλων όσοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στα παντεία μελοποιήματα των Βυζαντινών και μεταβυζαντινών μελοποιών. Η διδασκαλία όμως και η μαθητεία πάντοτε δημιουργεί μια σχέση παράδοσης, σχέση δασκάλου και μαθητού, πληρωμής και απολαβής. Αρχήνησα εις τον διδάσκαλόν μου και πλήρωσα γρόσια, τόσα μαρτυρούν πολλές ενθυμίσεις, με ονόματα κιόλας και χρονολογίες στα μουσικά χειρόγραφα. Και αυτό έχει έννοια αν και ρώτα τον διδάσκαλόν σου να το μάθεις, και αν το εξεύρινε καλός τεχνίτης και φυλαγέτων, ή δε μη φεύγα ο γλίγορα από αυτόν και μη χάνεις τον καιρόν σου. Είναι μια άλλη διδασκαλική συμβουλή. Και η παραγγελία και συγγραφή πολλών κωδίκων ήταν γεγονός που εκπορευόταν από τον ζήλο και τη φιλοτιμία για διάδοση του ψαλτικού αγαθού, αλλά και που αποσκοπούσε σε κέρδος ή έστω στα αναγκαία προς ζωάρκιαν. Η όποια αλλαγή είχε επιπτώσεις και στην απλή αυτή συναλλαγή δασκάλων και μαθητών. Αυτή την κατάσταση διαζωγραφίζει, αλλά με πολύ εμπάθεια και κηρυκτικό ίστρο, ο μαθητής των τριών διδασκάλων στο σχολείο της Νέας Μεθόδου και εκδότης της εισαγωγής στο θεωρητικών και πρακτικών της εκκλησιαστικής μουσικής του Χρυσάνθου το 1821 στο Παρίσι, ο Αναστάσιος ή Αθανάσιος Αδιευκρίνιστο Θάμηρης. Οι εντολοδόχοι του τρεις διδάσκαλοι θεώρησαν και του έγραψαν σχετικό γράμμα που δεν εντοπίστηκε ότι παρεύει κάποιες συμβουλές και επιθυμίες τους για λεπτομέρειες που ήθελαν να τηρηθούν κατά την έκδοση των βιβλίων και τον ανακαλούσαν στην Κωνσταντινούπολη όπως ο ίδιος μαρτυρεί, αλλά που ο ίδιος τελικά δεν υπάκουσε. Και όταν είδαν τον πρόλογο του Θάμηρη προς τους μουσικολογιωτάτους συμμαθητάς στο βιβλίο «Εισαγωγή», στα σώματα του βιβλίου που έλαβαν οι τρεις δάσκαλοι για διακίνηση, χωλωμένοι μάλλον αφαίρεσαν από τα βιβλία τα τέσσερα φύλλα, σελίδες 5 έως 12, που περιείχαν τον προσβλητικό για τη χωρία των παραδοσιακών μουσικών πρόλογο. Ωστόσο, ο Θάμηρης έλεγε κάποιες αλήθειες, αλλά με τρόπο άπρεπο και έπρεπε να κάνει συγκρίσεις σε πολλά σημεία μεταξύ των παλαιών διδασκάλων, των νενανιστών και μανδαρίνων, όπως τους αποκαλεί, και των τριών διδασκάλων. «Είναι χρήσιμο να μεταφερθούν εδώ», συνεχίζει ο καθηγητής Γρηγόριος Στάθης, «επειδή είναι και δυσέβρετα τα πιο φωναχτά παραθέματα αυτού του προλόγου». Λέει ο Θάμηρης οπωσδήποτε θεωρώντας τον εαυτό του φωτισμένον από τα φώτα του διαφωτισμού και τη φιλοσοφία του. «Προς τους μουσικολογιωτάτους συμμαθητάς». «Δεν είναι αυτός ο συντομότερος δρόμος, αγαπητοί συμμαθητέ, την σήμερον. Η συντομία συνίσταται στην φιλοσοφική μέθοδον των διδασκάλων, ως αδιστάκτος πληροφορημένος, λέει ο Κοραής, ότι μήτε επιστήμη, μήτε τέχνη ουδεμία δύναται ή να παραδοθεί με ευκολίαν ή να έλθει εις τελειότητα χωρίς την χειραγωγία της φιλοσοφίας. Τι αυτήν μέθοδον εφεύρουν οι σεβάσμοι ούτε τρεις διδάσκαλοι της μουσικής και μας ελευθέρωσαν από την πολυχρόνιον ματαιοπονίαν. Μας ελευθέρωσαν, λέγω, από ιερογλυφικών σημείων ακατάληπτων μάθησιν. Τόσους χρόνους, τεσσαράκοντα, ανάγκη το να εξοδεύει ώστις επεθύμει να γίνει καλός μουσικός, καθώς εκαυχόντο οι πάλαι νομιζόμενοι βαθείς μουσικοί, και δεν έπαυσαν ανεσχύντος να καυχόνται, αντιλέγοντες κατά της νέας μεθόδου ή ότι δεν ενόησαν ακόμη το συμφερότερον ή φοβούμενοι μήπως η οποία τους επροσφέρε το τιμή και τα ίδια κέρδη, έλα το θώσει, Καυχόνται λέγω ότι παρά την οποίαν αυτοί επαγγέλλονται μέθοδον, άλλη δεν υπάρχει. Δεν είναι δίκαιο όμως να σιωπηθεί ότι και πολλοί από αυτούς μετέβαλον σκοπών ευθύς όπου αισθάνθησαν την εαυτόν πλάνην και προθήμως υπεδέχθησαν την μεθοδικοτέραν παρά την ειδική τους μέθοδον. Διότι στη αυτήν κατάσταση ευρίσκεται η μουσική, ώστε αν ο μαθητής εμάνθανε να αναγινώσκει εν βιβλίων ή δύο, δεν ήταν ικανός να αναγινώσκει κτλ. Και αν ελισμονούσεν ιερογλυφικού την ως σημείου σημασίαν, δεν ήταν δυνατόν να την έβρει μόνος του, αλλά έπρεπε να τρέχει κατόπιν του λογίου μανδαρίνου, δια να του λύσει το ένιγμα. Διότι είχον σημεία την άει στην μουσική, των οποίων το καθέν εσήμαινε πολλά εν ταυτό και διαφορετικά πράγματα. Χάρις λοιπόν πάλιν εις τους διδασκάλους μας, των οποίων τα ονόματα είναι δίκαιο να αθανατισθώσει, διότι επλήρωσαν το προς την Ελλάδα χρεωστούμενον χρέος, και να ονομαστώσιν ευεργέτε της Ελλάδος. Ευεργέτε διότι μας ελύτρωσαν από μακροχρόνιον ματαιοπονίαν, επειδή τόσον ευκόλυναν την μέθοδον της μουσικής, ώστε εκφωνήσατε εις αυτούς ότι έπαυσε πλέον ο καιρός, εις τον οποίον μας εξυπάζετε με τους πολυαρίθμους κλάδους του νεανές μουσικότατη. Ευγάλετε από το νουν σας ότι θέλετε απατήσει στο εξής τους εραστάς της μουσικής με τον εις δεν ξεύρω πόσα ρούπια διηρημένων πύχην σας δια να μη σας υπολάβουν προς τις άλλες και ανοήτους. Κάψατε τους αχρίστους πύχη σας, παραχώσατε βαθύτατα εις την γήν τας αμεθόδους γραμματικά σας γεννήματα καινοδόξων κεφαλών. Μη χάνετε πλέον τον καιρόν εις ιερογλυφικών σημείων γέμοντα βιβλία. Κενώσατε τας αποθήκα σας από αυτά και πληρώσατε αυτάς με εξηγημένα βιβλία. Ή αν δεν υπακούσετε, έρχεται η τυπογραφία να κατατροπώσει τα από σας ως θεοχάρακτα σεβαζόμενα τετράδια. Σηκώσατε τα εμπόδια του φωτός από την όψη σας, το σημείο του χορεύματος και κουφίσματος κτλ. Και είδατε την ημέραν.
Yeah.
κριτική στο έργο των τριών διδασκάλων και κυρίως την εξήγηση και καταγραφή των μελών με την αναλυτική σημειογραφία και έμεσα διατύπωση αιτιάσεων και επιφυλάξεων έκανε ο Βασίλειος Στεφανίδης στο έργο του «Σχεδίασμα περί μουσικής ιδιαίτερων εκκλησιαστικής» που το περάτωσε στο νεοχώριο του Βοσπόρου το 1819, αλλά που δημοσιεύθηκε πολύ αργότερα το 1902. Από εκεί διαβάζουμε, από τη σελίδα 276. «Το ύφος της Μεγάλης Εκκλησίας έχει την περισσότεραν σεμνότητα και ο Άγιος Θεός να διαφυλάξει αυτό σώων και αλόβητων μέχρι τέλους. Τούτο δε βλέπω ότι ο σχηματισμός των μεγάλων εκείνων υποστάσεων από ημέρα σε ημέρα διαφθείρεται, επειδή οι μαθητές δεν μανθάνουσι διαζώσεις φωνής τους σχηματισμούς αυτών των υποστάσεων, αλλά πάσχουσι με εξήγησιν τεινά να τας μανθάνωσιν, εωπή εξηγήσεις οπίε και ανώσιν, έπρεπε να χρησιμεύουν εις το να ανακαλεί στην μνήμη του ο μαθητής τας υποστάσεις αυτάς, αφού τας μάθει διαζώσεις φωνής και τας γνωρίζει, όχι δε εξηγήσεις να προξενήσωσι εις τον μαθητήν τελείαν των μουσικών βιβλίων ακαταληψίαν». Και σε άλλη συνάφεια λέει ειδικά για τη σημασία και ενέργεια των αφώνων σημαδίων, των υποστάσεων δηλαδή, μικρών και μεγάλων, «Των δε σημαδίων αυτών η σημασία και χειρονομία γραφή ου διδάσκεται. Όθεν ουδέ εκκλησιαστικός μουσικός λέγεται πρεπόντος ο μη μαθών όσων το δυνατόν εκ παραδόσεως τα μέλη και τους σχηματισμούς αυτών των σημαδίων. Δεν είναι γνωστό πόση διάδοση είχαν οι αδημοσίευτες αυτές απόψεις του Βασιλείου Στεφανίδη τότε και πόσο επέδρασαν σε μια εφεκτική στάση εναντί των τριών διδασκάλων και της νέας μεθόδου». Εφεκτική στάση τήρησε και ο μη εξαιρεταίος δάσκαλος και εξηγητής τότε στην Κωνσταντινούπολη και φίλος μάλλον του Γρηγορίου, Απόστολος Χίος, επηρεάζοντας ίσως και την μικρή ή μεγαλύτερη χωρία των μαθητών του και επισύροντας την εμπαθή αντιμετώπιση εναντίον του, χωρίς να τον κατονομάζει, αλλά σαφώς αυτό να υπονοεί, του Θάμηρη. Ο Απόστολος στο τελευταίο χρονικά το 1820, αντίγραφο του θεωρητικού του έργου «Μουσική, τέχνη, της κοινής παραδόσεως και τεχνολογίας», με ανακατάστρωση του περιεχομένου σε 8 αντί για 4 μέρη, αντιβάλλει απλοϊκά τη δική του δασκαλική θεώρηση, ειδικά για τις θέσεις, τις γραμμές όπως τις ονομάζει, της παλαιάς σημειογραφίας, και κρίνει την αναλυτική σημειογραφία της νέας μεθόδου με την οποία είναι γραμμένη η εξήγηση. Διότι η μεν εξήγηση είναι δια να μην ξεχαστεί η γραμμή θέσης. Όμως λείπει από την λεπτή εξήγηση το μέλος της γραμμής, επειδή η γραμμή έχει μέσα της και τας μεγάλας φωνάς και τας μικράς και τους σχηματισμούς και τας μισηφωνίας και την χειρονομίαν. Δια τούτο όποιος την μάθει την κάθε γραμμήν, τραβά μένει στην αρχήν κόπον, όμως εις το τέλος ψάλλει χωρίς την αδισταγμόν, ωσά να την ήξευρε απ' έξω. Η δε εξήγηση είναι ευκολοτέρα η μάθηση αυτής, όμως ο ψάλλον χάνει τας φύσης και ενεργίας της γραμμής, και μετρώντας και ψάλλοντας πρέπει να έχει προσοχήν πολλήν, δια να μην τον φύγει καμία φωνή και χάσει το παν του μαθήματος όπου ψάλλει. Ο Απόστολος, ως δάσκαλος και εξηγητής, βλέπει και κατανοεί το έργο των τριών διδασκάλων, θεωρεί όμως ότι «το γένος προς ευχαρίστησιν όπου εχρεώστη να με δείξει, εσμίχθη με τους υπεναντίους μου το 1814 έτη και έκαμε και αυτό σχολείον μόνον των φθόγκων, στάσεων και χειρονομίας διαμέσων της ρυθμητικής. Έχασε όμως αλίμονον την αγγελικήν μελωδίαν, τα 8 μέρη της γλυκητά της επιστήμης, και εχάθηκε είπε μου ο των 33 χρόνων κόπος». Εδώ ξεχυλίζει μια πίκρα και μαρτυρεί ο Απόστολος για υπεναντίους του και πριν από το 1814 που εσμίχθησαν με το γένος, και βέβαια θα εννοεί τις γενικές συνελεύσεις αρχιερέων και προχόντων στο Πατριαρχείο. Προσδοκούσε μια επιβράβευση για το σχολείο του και όχι να κάνει και το γένος σχολείων και για την διδασκαλία του 33 χρόνων και ανταυτόν βίωνε την παραγκόνηση. Παραδέχεται πάντως ο Απόστολος το 1820 ότι η εξήγηση είναι ευκολοτέρα η μάθηση αυτής. Thank you. Η ευκολοτέρα μάθηση της εξηγήσεως, συνεχίζει ο καθηγητής Γρηγόριος Στάθης στον πρόλογο των πρωτογράφων της εξηγήσεως στη νέα μέθοδο σημειογραφίας, παγιώθηκε και διαδόθηκε με την μουσική τυπογραφία, της οποίας ο εγγενιασμός έγινε σχεδόν ταυτόχρονα στο Βουκουρέστι το 1820 και στο Παρίσι το 1821, και βέβαια με την ευλογία και τις φροντίδες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η παράλληλη με την τυπογραφία χειρόγραφη διάδοση της νέας μεθόδου είχε ευθύνουσα πλέον πορεία. Και η αιμονή διατήρησης της εξηγητικής σημειογραφίας για κάποιο χρονικό διάστημα έχει σημασία μόνο στην περίπτωση του Κωνσταντίνου, πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ως επισήμου εκπροσώπου της παραδοσιακής χωρίας των ψαλτών και διδασκάλων. Και ο Κωνσταντίνος βέβαια συγκατένευσε να κυκλοφορηθεί το δοξαστάριόν του τυπωμένο με την αναλυτική σημειογραφία της νέας μεθόδου. Και από του μονοτόνου όλος εκλίνων, μέσω χρυσάμενους εις τούτο το ημετέρω δομεστίκο και μαθητή κύριο Στεφάνο, ώστις καθ' υπαγόρευσήν μου μετέφρασεν ακριβώς ταύτα εις των νέων της μουσικής τρόπων. Περίεργη στάση με δύο ιδιαίτερα εμπαθείς χαρακτηρισμούς κατά του Χρυσάνθου, που αυτόν υπονοεί χωρίς να τον αναφέρει, κρατούσε και ο σύγχρονός του Νικηφόρος Καντουνιάρης, αρχιδιάκονος του θρόνου Αντιοχίας. Γράφει συγκεκριμένα στον αυτόγραφο κώδικα του βατοπεδίου 1429, Τερψιχώρης Παίγνια, του έτους 1818, στην σελίδα 377. Φήμη του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου και ευεργετικοτάτου μου δεσπότου Αγίου Μολδαβίας, κυρίου κυρίου Βενιαμίν, πονηθήσα κατά παράκληση των μαθητών της σχολής εναντίον του ψευδοπονούντος νεοσυστηματικού και κλέπτο μεγαλορημονούντος, ήχος πρώτος Αμίν Βενιαμίν του Πανιερωτάτου. Η σημειογραφία είναι αναλυτική, αλλά όχι με τον ορθογραφικό κανονισμό της νέας μεθόδου ή του νεοσυστηματικού Χρυσάνθου. Ο Νικηφόρος είχε μεγάλη και σημαντική κωδικογραφική και διδακτική δραστηριότητα στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και είχε καταλήξει σε μια εντελώς απλοποιημένη αναλυτική σημειογραφία. Και είναι αυτός ο λόγος για την άδικη εμπάθεια κατά του Χρυσάνθου και ίσως η λίβδιν κατά των μαθητών της Νέας Μεθόδου που δίδασκαν τότε στη σχολή με την υποστήριξη κυρίως του Χρυσάνθου. Πέρα από όλα αυτά που κατανοούνται ιστορικά, η νέα μέθοδος αναλυτικής σημειογραφίας του υπερχελιοχρόνου ελληνικού ψαλτικού πολιτισμού ειν και έστι και έστε. Κεφάλαιο δεύτερο προλεγωμένων, η τύχη των πρωτογράφων. Αυτό το μέγα πολιτιστικό κληρονόμημα, τα πρωτόγραφα της εξηγήσεως, διασώθηκε, διαφυλάχθηκε και παραδόθηκε σε εμάς από δύο δρόμους. Ο ένας είναι ο Γρηγόριος Πρωτοψάλτης και το αρχείο του, και ο άλλος ο Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ και το μετόχιον του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη. Ο Γρηγόριος διαφύλαξε τους αυτόγραφους κώδικες των εξηγήσεών του, τις φυλάδες όπως τις ονομάζει, με πρόχειρη βιβλιοδέτηση και απλή στάχωση εκτός από τα πρωτόγραφά του που λανθάνουν. Αυτά που λανθάνουν είναι εκείνα που δόθηκαν για εκτύπωση στο Βουκουρέστι και το Παρίσι. Και δεν έμειναν στο αρχείο του 7 κώδικές του. Τα Άπαντα Πέτρου του Μπερεκέτη σε δύο τόμους, η Εκλογή Στιχηραρικού Μέλους, το Αναστασιματάριο Πέτρου του Πελοποννησίου και το Στιχηράριο Γερμανού Νέων Πατρών. Καταλαμβάνει τρεις τόμους. Τα 7 αυτά πρωτόγραφα του Γρηγορίου φυλάσσονται στη συλλογή χειρογράφων του μετοχίου του Παναγίου Τάφου. Ο Γρηγόριος φρόντισε ακόμη και διέσωσε στο αρχείο του τους δύο κώδικες με τις πρωτεξηγήσεις του Χρυσάνθου, το Δοξαστικάριον και το Ερημολόγιον Πέτρου του Πελοποννησίου. Ένα άλλο τμήμα του αρχείου του, σημαντικότατο, αποτελεί η σειρά των περιφήμων τετραδίων του Γρηγορίου. Πρόκειται για 6 φακέλους με 160 τετράδια εξηγήσεων ή παράγματα κωδίκων, ή αυτοτελείς αστάχωτους μουσικούς κώδικες. Στο τμήμα αυτό του αρχείου φυλάσσονται και σημαντικότατα χειρόγραφα των διδασκάλων του 18ου και αρχών του 19ου αιώνος. Πέτρου Πελοποννησίου, Πέτρου Βυζαντίου, Αποστόλου Κωνσταχίου, Αντωνίου Λαμπαδαρίου και Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Εδώ και είναι περίεργο πώς σώζονται και οι πέντε κώδικες του εορτολογίου του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Το σημαντικότατο αυτό αρχείο Γρηγορίου Πρωτοψάλτου περιήλθε με δωρεά των κληρονόμων του Γρηγορίου περί το 1897 στην κατοχή του Κωνσταντίνου Ψάχου στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ψάχος μαρτυρεί: «Τα πολύτιμα ταύτα δια την εξέλιξη της γραφής της βυζαντινής μουσικής χειρόγραφα ηγοράστησαν ηφημών παρά της εγγονής του αειμνής του Γρηγορίου, κυρίας Ασπασίας Λαζαρίδου, το 1897, ότε εν το υπό την διεύθυνση αυτής αγιοταφητικό παρθεναγωγείο του φαναρίου της Κωνσταντινουπόλεως εδιδάσκομεν τα ανώτερα ελληνικά». Κατά την εποχήν εκείνη έζει έτη και η τελευταία θυγάτρη του Γρηγορίου ή της γινόσκουσα άριστα την μουσικήν, εν ηλικία 90 ετών διαιτήρη ακμαίαν την τεμνήμην και την φωνήν αυτής. Μεταυτής πολλάκι συνεψάλλομεν από τον χειρογράφον του πατρός της, άτι να είχε να χωρίσει τους συντρόφους παρά το προσκεφάλαιον αυτής. Μετά τον θάνατον αυτής παρεδόθησαν ημίν τα πλήστα των χειρογράφων, ιδία δε πολλαπλέ αυτού εξηγήσεις των λοιπών τι η μετέρα συστάση δωρηθέντων τη βιβλιοθήκη του Αγιοταφητικού Μετοχίου. Ο ψάχος με τον φλογερό ζήλο του, το εθνικό ενδιαφέρον, αλλά και την επιστημονική γνώση να περισσώσει όσα περισσότερα μουσικά, κυρίως χειρόγραφα, αλλά και έντυπα βιβλία συναντούσε, και μάλιστα εκείνα που είναι τεκμήρια της ομαλής εξελίξεως της σημειογραφίας και της τέχνης της μελοποίειας, και προσφέρονται στο μελετητή για την εξακρίβωση ιστορικών, παλαιογραφικών, μορφολογικών, λαογραφικών, γλωσσικών και άλλων στοιχείων, συγκρότησε μια μεγάλη σε όγκο και ανεκτήμητη σε αξία βιβλιοθήκη. Αυτήν την βιβλιοθήκη του ο ψάχος την μετέφερε στην Αθήνα όταν, ύστερα από πρόταση του Πατριάρχου Ιωακήμ του Τρίτου, ήρθε ως διδάσκαλος στην νεοσύστατη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής του Οδείου Αθηνών το 1904 και συνέχισε να την εμπλουτίζει με ανίσταχτη μέρημνα. Από τους κληρονόμους του Κωνσταντίνου Ψάχου, την χείρα του Αμαλία και την ανεψιά του Ελένη Ντάλα, σύνολη την βιβλιοθήκη την αγόρασε το Πανεπιστήμιο Αθηνών με συντονισμένες ενέργειες του υπογραφωμένου Γρηγορίου Στάθη και του Πριτάνεως τότε, τον Μάιο του 1991, Μιχαήλ Σταθοπούλου, ως πρικοδότηση του νεοσυστάτου τμήματος μουσικών σπουδών. Την 21η Φεβρουαρίου του 1996 συντάχθηκε το πρακτικό παραδόσεως παραλαβής και η βιβλιοθήκη Ψάχου μεταφέρθηκε στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πανεπιστημιούπολη στα Ηλίσια. Τα πρωτόγραφα της εξηγήσεως που περιέχονται στη βιβλιοθήκη ψηφιοποιήθηκαν μαζί και με άλλα χειρόγραφα και τα έντυπα μουσικά βιβλία και προσφέρονται εις κοινόν όφελος. Ο Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ, που ευτύχησε να ζήσει ως το 1840, μπόρεσε να συντελέσει τον δυσκατόρθωτο για κοινό θνητό άθλο της εξηγήσεως απάντων των παλαιών, 14ο-15ο αιών, της μουσικής βιβλία και συγγραφής 36 αυτοτελών και σχεδόν όλων πολυφύλων κωδίκων. Παράλληλα, ανέπτυξε και την άλλη πολύπτυχη δραστηριότητά του, δηλαδή του εκδότου, με επιδιορθώσεις και επιστασία αρκετών βιβλίων, του διδασκάλου της κοινής του γένους σχολής ή της νέας μεθόδου ή του νέου συστήματος και οπωσδήποτε και μετά το 1821, του χαλκεντέρου κωδικογράφου αντιγραφέως αρκετών πρωτογράφων του και της εισαγωγής στο θεωρητικών και πρακτικών της εκκλησιαστικής μουσικής του Χρυσάνθου σε πολλαπλά αντίγραφα, αλλά και του μεγάλου θεωρητικού το έτος 1835, του πληθωρικού μελοποιού και ψάλτου και ακόμη και του συλλέκτου και φύλακος παντίων χειρογράφων της ψαλτικής τέχνης. Ο δε κύριος Χουρμούζιος, εγκαταληφθής μόνος, εδόθη εις άλλας εποφελής εργασίας, σχολιάζει ο Παναγιώτης Πελοπίδης. Όλα του τα πρωτόγραφα και τα άλλα χειρογραφά του ο Χουρμούζιος τα είχε στην προσωπική του βιβλιοθήκη μέχρι το 1838. Τότε, κατά την έγκυρη μαρτυρία του ομοπατρίου του, Χαλκινού και εκείνου Θεοδόρου Αριστοκλέους, τα δε εξηγηθέντα παρά αυτού εκ της παλαιάς μουσικής βιβλία σώζονται εν τη του αγιοταφητικού εντάφθα μετοχίου βιβλιοθήκη, αγοραστέντα παρά του αηδήμου Πατριάρχου των Ιεροσολύμων Αθανασίου το 1800-1308 έτη. Η παράλληλη σχετική μαρτυρία του Γεωργίου Παπαδοπούλου είναι: άπερις 70 τόμους ανερχόμενα ηγοράστησαν το 1838 παρά Αθανασίου του Πατριάρχου Ιεροσολύμων, έτυχον δε φιλοκάλου μερίμνης παρά του Πατριάρχου της Ιών Κυρίλου του Δευτέρου, ώστις εις ολιγοτέρους τόμους ταύτα συμπήξας διέταξε να δεθώσει πολυτελώς και να τεθώσει εις την εμφαναρίο βιβλιοθήκη του Παναγίου Τάφου ένθα και σώζονται αχρητούδε. Μόνο το πρωτόγραφο, μάλλον αντίγραφο, δοξαστάριο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου βρίσκεται έξω από τη συλλογή αυτή του μετοχίου του Παναγίου Τάφου στη Μονή Ιβύρων στο Άγιο Όρος. Η πληροφορία ότι ήταν 70 τόμοι και ότι συνεπτύχθησαν και βιβλιοδετήθηκαν σε ολιγότερους δεν ευσταθεί, γιατί οι αυτόγραφοι κώδικες είναι αυτόνομοι και χαρακτηρισμένοι από τον Χουρμούζιο και αντίστοιχα οι άλλοι από τον Γρηγόριο με Κεφαλίδα και Κολοφόνα. Η γοητευτική εξιστόρηση της κατάληξης των πρωτογράφων του Χουρμουζίου χαρτοφύλακος στην Αθήνα, όπως με το ιδιαίτερο αφηγηματικό ύφος του μου την διηγήθηκε ο μακαρίτης διδάσκαλος Σίμων Καράς, πρωταγωνιστής της υποθέσεως, δεν χωρεί εδώ. Εκείνο που χωρεί να λεχθεί κατά χρέος είναι ότι τα πρωτόγραφα των τριών διδασκάλων Χρυσάνθου, Γρηγορίου Χουρμουζίου, της εξηγήσεως, την αναλυτική σημειογραφία της νέας μεθόδου, της μελουργικής δημιουργίας των Ελλήνων, Βυζαντινών και μεταβυζαντινών μελοποιών, βρίσκονται στην Ελλάδα. Ευεργεσία και περιουσιασμός και πλουτισμός ημών των νεοελλήνων και χωρεί ακόμη το άξιον αναφώνημα αιωνία η μνήμη αυτών.
Oh.
Ένα παρεμφερές μεγάλο κεφάλαιο, συνεχίζει ο καθηγητής Γρηγορίος Στάθης, που και αυτό δεν χωρεί εδώ, είναι το πλήθος των αντιγράφων των πρωτογράφων, που είτε οι ίδιοι δύο κύριοι εξηγητές, διδάσκαλοι, Γρηγόριος και Χουρμούζιος, φιλοπώνησαν και έχουν γι' αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είτε οι μαθητές τους στα κωδικογραφικά εργαστήριά τους, είτε ακόμα και άλλοι κωδικογράφοι και μοναχοί, έκαναν για προσπορισμό χρημάτων προς Ζωάρκιαν και προς διάδοση του θησαυρού αυτού της ελληνικής ψαλτικής τέχνης. Είναι βέβαιο ότι οι αντίγραφα των πρωτογράφων από το χέρι των ίδιων των εξηγητών είναι διασπαρμένα σε πολλά μέρη, ακόμη και απίθανα και βέβαια και στις ομόδοξες βαλκανικές χώρες, Ρουμανία κυρίως και Βουλγαρία. Τώρα, κατά την τελευταία 15ετία, ανακαλύπτονται εδώ και εκεί και φανερώνονται ένα-ένα ή περισσότερα μαζί άρτια αντίγραφα ή σπαράγματα χάρη στη μεγάλη ανάπτυξη της βυζαντινής μουσικολογίας και ψαλτικής τέχνης που ο Θεός ευδόκησε να γίνει και χάρη στη φιλοτιμία των πολλών νέων και αξίων ερευνητών μουσικολόγων εδώ στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες παντού στην Οικουμένη. Η καλόδεχτη και ζηλευτή αυτή ενασχόληση με την έρευνα και φανέρωση νέων ευρημάτων οφείλεται και στην ευκολότερη πρόσβαση τώρα σε μοναστηριακές ή άλλες βιβλιοθήκες και σε ιδιωτικές συλλογές χειρογράφων, οι οποίες ήταν δυσπρόσιτες μέχρι πριν από κάποια χρόνια. Η κατάρτιση καταλόγων των χειρογράφων ως άλλο χρυσορυχείο ανταμείβει τους εργάτες και συμβάλλει σε πλουτισμό της παράδοσης και αξιόχρεο μνημόσυνο των μελοποιών και κωδικογράφων και παντίων φυλάκων μέχρι τώρα αυτού του πατροπαραδότου θησαυρού. Σημαντική και αυτόνομη συλλογή αντιγράφων αποτελεί η βιβλιοθήκη του Ιωάννου Κονιδάρη από την Κεφαλονιά, που απόκειται στο Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος από το 1973, ύστερα από αγορά από την κληρονόμο Ελένη της οικογένειας Κονιδάρη, με την φροντίδα του υπογραφωμένου Γρηγορίου Στάθη και του τότε διευθυντού Μακαριστού Μητροπολίτου Σερβιών και Κοζάνης, κυρίου Διονυσίου Ψαριανού. Ο Ιωάννης Κονιδάρης, γόνος εύπορης οικογένειας με ζήλο φιλομαθία στα ψαλτικά, 20 ετής τότε, ταξίδεψε και έφτασε στην Κωνσταντινούπολη τον Μάιο του 1819 και άρχισε τα μαθήματά του πρώτα στον Θεόδωρο Φωκαέα και ύστερα και στη μουσική σχολή των τριών διδασκάλων. Έμεινε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, από το Μάιο του 1819 έως τον Αύγουστο του 1820, και έμαθε τη νέα μέθοδο και το κυριότερο επιδόθηκε στην αντιγραφή των πρωτογράφων ή την αγορά ετοίμων αντιγράφων των πρωτογράφων, κυρίως από το Χουρμούζιο, με τον οποίο διατήρησε φιλικές και οικογενειακές σχέσεις. Οι κώδικες αυτοί του Ιωάννου Κονιδάρη, αντίγραφα των πρωτογράφων που απόκεινται στο Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας, είναι η Παπαδική σε 5 τόμους, σε εξήγηση του Χουρμουζίου, το Οικηματάριο σε 2 τόμους, η Ανθολογία της Παπαδικής σε 2 τόμους, τα Άπαντα Πέτρου Μπερεκέτη σε 6 τόμους, το Αναστασιματάριο του Χρυσάφη του Νέου και του Πέτρου Πελοποννησίου, η Εκλογή στη Χειραρικού Μέλους, το Δοξαστάριο του Πέτρου Πελοποννησίου και του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε 2 τόμους, το Ερημολόγιο του Πέτρου Πελοποννησίου και το Σύντομο του Πέτρου Βυζαντίου, το Καλοφωνικό Ερημολόγιο Τέλος σε 2 τόμους. Αποσπάσματα από τον ψαλτικό χορό Καλοφωνάριδες υπό τη διεύθυνση του αεμνής του δασκάλου Γεωργίου Ρεμούνδου μας συνόδευσαν κατά την ανάγνωση τμήματων εκ της μελέτης τα πρωτόγραφα της εξηγήσεως εις τη νέα μέθοδον σημειογραφίας του ομοτήμου καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγορίου Στάθη, έκδοση του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας στην Αθήνα του 2016. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν οι Κώστας Αγγελίδης και Γιώργος Σάβας. Στον ήχο μαζί μας και σήμερα ο Γρηγόρης Έρελης.